Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 13. jun, u vestima dana. Završen štrajk policije koji je jutros počeo. U Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. U Prištini počelo suđenje za zločin u Klečkoj. Pomoćnik američkog državnog sekretara na turneji po Zapadnom Balkanu. Sutra u Srbiji toplije do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti u oči konferencije NATO i partnera u Beogradu, pitali smo Beograđane da li Srbija treba da uđe u NATO.
Ne, nikako. Treba preboliti ranog bombardovanja. Zar im treba oprostiti tamo su bombardovali mostove? Koliko ljudi poginulo, preko 2000 povojnike, pa to je taj NATO, jel?
Tako što će nam biti bolje. Pokazalo bi vjerojatno da smo zainteresovani da se socijalizujemo.
Političari u Srbiji tradicionalno ne snose nikakvu odgovornost za davanje lažnih obećanja. Milan Pajević podsjeća na neka od njih.
Ući ćemo 2014. u EU. Ili kao kad su 2003. rekli ući ćemo 2007. Ili kad je Boža Đelić pričao kako ćemo dobiti SSP 2007.
Naš gost Miša Brkić o podršci koju je štrajkačima dao ministar Dačić.
Svaki ministar podržava svoj sektor. I to je u ovakvoj koalicionoj vladi užasno skupo za državu, jer svaki ministar se trudi da brine o svom resoru i
a
da
ko brine dobro, a ko brine o državi?
Niko.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Upravo je stigla vest u našu redakciju da su predstavnici policijskog sindikata Srbije postigli sporazum sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, čime su nakon samo nekoliko sati štrajka ispunjeni zahtevi postavljeni pred nadležne institucije. Sa ministrom je dogovorena isplata prvog dela za ostalih dugovanja pripadnicima policije, formirana je komisija za mirno rešavanje radnih sporova. Dvodnevna strategijska vojna konferencija NATO i partnerskih zemalja, na kojoj će učestvovati predstavnici zemalja NATO, a partnerstvo za mir, mediteranskog dijaloga i istambulske inicijative za saradnju, počinje sutra u Beogradu. Očekuje se učešće 60 načelnika generalštabova, od čega 28 iz NATO zemalja, a skup će otvoriti ministar odbrane Šutanovac i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Miletić. Porodice žrtava bombardovanja televizije Srbije, koje je izvršio NATO 99. godine, kada je ubijeno 16 civila, pozivaju zemlje članice i NATO da omoguće nezavisnu javnu istragu o okolnostima koje su dovele do tog čina. Porodice žrtava očekuju da dobiju dokaze o tome kako su i kada Miloševićeve vojne i državne strukture mogle doći do podataka o izboru cilja i vremenu napada nad televiziju Srbije. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Philip Gordon, kao i predstavnici Evropske unije, civilnog društva i političkih grupa, učestvuju na Sarajevskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu. Gordon će tokom petodnevne posete Zapadnom Balkanu posetiti posle Sarajeva Beograd, Prištinu i Zagreb. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je posle susreta sa slovačkim šefom diplomatije Mikulašom Đurinzom u Bratislavi o dijalogu Beograda i Prištine u svetlu evropskog puta Srbije.
Dijalog je najbolji način da se pronađu rešenja za sva otvorena pitanja koje postoje između Srbije i vlasti u Prištini. I bilo bi velika greška opterećivati taj dijalog eksternim pitanjima i veštački ga ubrzavati.
Slovački ministar Đurinda je pozdravio otpočinjanje dijaloga Beograda i Prištine i naglasio da Srbija po pitanju Kosova ima punu podršku njegove države, koja je jedna od pet članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. U Okružnom sudu u Prištini u toku je prvo saslušanje u vezi sa zločinom u Klečkoj 99. godine. Euleks je podigao optužnice protiv devet osoba, uključujući i poslanika Fatmira Ljimaja, koji se međutim nije pojavio pred sudom. Okružni sud će za dva dana doneti odluku o zahtevu specijalnog tužioca za produžetak pritvora osmorici bivših pripadnika OVK. Amra Zineli.
Bajram Tmava, advokat osumnjičenog Nasera Šalje, kazao je da današnje zasedanje je bilo samo u vezi zahteva specijalnog tužioca za produžetak pritvora, ne za podizanje optužnice. On je navode istragu u vezi ovog slučaja i dalje u toku. Izvršno deljenje Euleksove policije i u martu ove godine uhapsilo 8 osoba u vezi sa istragom slučaja Klečka. Nalog za hapšenje je izdao Euleksov prepretresni sud iz Okružnog suda u Prištini na osnovu temeljne sumnje o ubistvima, mučenju i drugim delima protiv kosovskih Albanaca i Srba, civila i grupe ratnih zarobljenika u pritvorskom centru na Kosovu 1999. godine. Od devetoro sumnjičeni i petoro su pritvoru, a troje u kućnom pritvoru. Iako ime Fatme Raljima je figurira na zvaničnoj stranici Euleksa, koji je jedan od optuženi u ovom slučaju, Ljima nije pritvoren zato što ga brani poslanički imunitet. Međutim, iz Euleksa su rekli da pitanje imuniteta ne pravi prepreku za istrage koje su u toku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje smatra da treba razmotriti svrhu postojanja koordinacionog tela jer nije uspjela njegova rekonstrukcija. Prema ocjenama te partije, rekonstrukcija koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu nije uspjela jer u radu tog tela nije zabeleženo veće učešće Albanaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta, lideri Evropske unije čestitali su turskom premijeru Tadžipu Erdoganu pobedu njegove stranke na nedeljnim parlamentarnim izborima i izrazili nadu da će biti novog elana u reformama i pregovorima Turske o ulasku u Evropsku uniju. Supruga diplomata iz Konga sa službom u Srbiji uhapšena je u Rumuniji pošto je u njenim kolima pronađeno 18.500 pakli cigareta, saopštilo rumunsko tužilaštvo. Sirijske trupe su helikopterima i tenkovima uspeli da zauzmu od pobunjenika grad Israel Shuko na severu zemlje. Grad je bio poluprazan, oko 5000 stanovnika je odatle prebeglo u Tursku. Jedan severnokorejski teretni brod za koji se sumnja da je prevozio raketnu tehnologiju u Mijanmar morao je da se vrati pošto ga je presreo razarač američke mornarice. Administracija predsjednika SAD-a Baracka Obame finansira razvoj interneta u senci i sastava mobilne telefonije koje bi disidenti mogli koristiti u borbi protiv represivnih režima kojih nastoje učutkati se cenzurom ili blokiranjem telekomunikacijskih mreža, piše New York Times.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Strategijska konferencija NATO-a i partnerskih zemalja u Beogradu, koja danas počinje okupljanjem učesnika, još jedan je od događaja koji su podelili srpsku javnost i izazvali proteste dela političkih stranaka, ovog puta Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Iako su domaći zvaničnici saopštili da Srbija ostaje vojno neutralna, opozicija se protivi eventualnom članstvu i održavanju sastanka. Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, kaže za naš program da Srbija od održavanja skupa na tako visokom nivou može da ima samo korist i da ne postoji potreba za polemikom.
Konferencija koja se održava u Beogradu je osmišljena zato da bi se mogla razmijeniti mišljenja unutar struke. To nije NATO summit, ne donose se odluke koje na bilo kakav način imaju direktan uticaj na funkcionisanje NATO. To tijelo koje se sada skuplja ne treba podcijeniti, ali ne treba ga ni precijeniti kada je reč o tome šta može da znači u okviru NATO. Organizovanje konferencije ničim ne dovodi pitanje neutralnost Srbije. Tim više što za početak na toj konferenciji učestvuju desetine zemalja koje nisu NATO, na kraju i zemlje koje čak i oni najrigidniji protivnici NATO u Srbiji identifikuju kao savezničke prijateljske, zbog čega će doći recimo ruski general u Beograd.
Sa druge strane, protivnici skupa kao glavni argument navode to što se radi o vojnom savezu koji je bombardovao SR Jugoslaviju. Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative tvrdi da taj skup samo šteti Srbiji.
To je skup koji finansira u potpunosti NATO. To je skup čija je tema transformacija NATO-a nakon Lisabonskog sporazuma. Dakle, u kojem će se i o temi u kojem će se raspravljati o transformaciji dakle NATO-a u budućnosti i o planovima, budućim planovima koji će možda doprinijeti tome da jednog dana ono što se dogodilo u Srbiji pred 12 godina, ono što se danas svaki dan dešava u Libiji, da se primeni negde drugde u nekoj drugoj zemlji. Dakle, mislim da je to s jednog moralnog, etičkog aspekta sasvim pogrešno.
Mitić veruje da se radi o NATO skupu kojim i vlast u Beogradu želi da pošalje jasnu poruku.
Mislim da je to jedan veoma jasan politički znak da oni žele s jedne strane da uđu u NATO na jedan način, jedan prikriven način svakako, jer je to jedna politika puzajućeg procesa priključenja NATO-u. Dakle, ne možemo da kažemo da su evropske države članice NATO. To je, ja mislim, jedan spin koji se stalno plasira u javnosti o tome da će Srbija biti kao neka crna rupa.
Aleksandar Radić, međutim, kaže da ovom konferencijom Srbija pokazuje da je pouzdan partner u kolektivnoj bezbednosti, ali da organizacijom tog sastanka neće napraviti iskoraka NATO.
nego uputiti jednu poruku dobre volje. Jedan signal, da, želimo da budemo partneri, želimo da sarađujemo, ali kad je reč o saradnji sa NATO, mnogo više se toga čini na bilateralnom planu kroz čitavu mrežu ugovora o zajedničkim aktivnostima sa nizom članica NATO, u organizaciji vježbi, školovanja i tako dalje. Recimo imamo paradoksalnu situaciju da jedinice koje su naložene raketnih sistema PVO i koje su imale priliku da dejstvuju protiv NATO 1999. godine sada izvode bojeva gađanja upravo članice NATO u Bugarskoj na poligonu koji je dio NATO.
Beograđane smo pitali da li Srbija treba da postane članica NATO pakta.
Šta mislite, u NATO savez?
Ne, nikako. Nisu još uslovi za to. Treba preboliti rano bombardovanje, pa posle vidjeti. Znate kako je bilo? Pa uništili su sve što su mogli. Zar im treba oprostiti, tamo su bombardovali mostove, zar im treba oprostiti bolnice, koliko ljudi poginu, preko 2000 povojnike, pa to je taj NATO, jel?
Da, pa kažu da će nam biti bolje. Sami ne možemo očigledno.
Koja bi najveća korist bila od ulaska u NATO?
Pa ne znam, vjerovatno bi se to nekako odrazilo na ove famozne pregovore i pokazalo bi vjerovatno da smo zainteresovani da se socijalizujemo.
Pa mislim da ne treba i to je to. Ne vidimo nikakvu šansu da će nam biti bolje.
Kad vam neko kaže NATO, na što vi pomislite?
Da, na nešto što nije prijateljski prema Srbiji.
Pomislim na jednu vojnu silu koja silom pokušava da nametne principe nekim malim i nemoćnim zemljicama.
Da li bi Srbija imala neku korist ako bi ušla u NATO?
Pretpostavljam da da, ali nije to ta cena koju bi mi trebali da platimo. Pa izgubili bi dostojanstvo samim tim što nas je neko tukao, pa smo mi posle dozvolili da vlada sa nama.
Treba da uđemo u Evropsku uniju, pa tek onda razgovarati na tu temu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevo je danas počela trodnevna konferencija na kojoj učestvuju brojni regionalni evropski i američki univerzitetski profesori, ali i predstavnici nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Tokom tri dana biće obrađene teme poput regionalne saradnje, uloga medija i njihovoj demokratizaciji, integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO savez, ulozi nevladinog sektora u euroatlantskim integracijama. Dženana Karabegović.
Domaći i međunarodni predstavnici jedinstveni su ocjeni kako je u Bosni i Hercegovini neophodno što prije formirati državnu vladu koja će se u koštac uhvatiti sa nagomilanim problemima, prvenstveno ekonomskim i socijalnim. Za predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžiju postoji nekoliko scenarija koje stranke će participirati u budućem sastavu vijeća ministara. Istovremeno Lagumdžija kaže kako ne vjeruje u novi sukob u Bosni i Hercegovini.
Zato što sukob je moguće samo ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum, on će završiti u Hagu, pitanje samo dana kada.
Lagumdžin kolega u državnom parlamentu Martin Raguš, potpredsjednik HDZ 1990, navodi kako buduća BH vlada mora imati jasne prioritete, te da ona ne smije biti skup stranačkih interesa. Problem u BiH, prema njegovim riječima, je što postoji nespremnost političkih elita da ostvari kompromis.
Novo vijeće ministara trebalo bi odgovarati parlamentu Bosne i Hercegovine na način da kontinuirano polaže račun za ostvarivanje nužnih reformi, a ne isključivo biti produžena ruka stranačkih ili neki uži interesa i elita.
Međunarodni zvaničnici ocjenjuju kako u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih država koje nalaze načine da ispune uslove za Evropsku uniju, ne postoji političko jedinstvo jer, kako kaže Valentin Insko, visoki predstavnik u BiH, zemlja je podijeljena po etničkom principu. I dok Insko smatra da BiH političke elite snose krivicu zato što BiH kaska za svojim susjedima na putu prema Evropi, Kurt Basuener, predstavnik Vijeća za političku demokratizaciju, ocjenjuje kako ni međunarodna zajednica nema isti cilj u Bosni i Hercegovini. The international posture shifted was... Nema strateškog principa. Pojedine poruke koje šalju evropski i američki zvaničnici su različite. To koriste političke elite koje proizvode strah kod građana. Međunarodna zajednica mora stvoriti određene poticaje kod građana i političara koji će im omogućiti da donesu prave odluke. Posljednji primjer za to je Srbija, jer da se uslovi nisu postavljali, Mladić ne bi bio u Hagu. To je način na koji bismo trebali pristupiti problemu i u Bosni i Hercegovini, kazao je Basuener. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završen štrajk policije koji je jutros počeo u Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. U Prištini počelo suđenje za zločin u Klečkoj, pomoćnik američkog državnog sekretara na turneju po Zapadnom Balkanu. Sutra u Srbiji toplije do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U sljedećem segmentu programa o hroničnoj neodgovornosti srpskog političkog establishmenta. U posljednjih 10 godina ministri su se utrkivali u olako obećanoj brzini ulaska Srbije u Evropsku uniju. Predsjednik Srbije Boris Tadić također nastavlja to licitiranje datumima, iako nešto opreznije. Istorijski čin bio bi, izjavio je, ako bi početkom sljedeće godine počeli pregovori o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Milan Pajević iz ISAK fonda u razgovoru sa Brankom Trivić podsjeća da je ranije bilo mnogo nerealno. Obećanja.
Nije to sad toliko nerealno kao recimo kad su rekli ući ćemo 2014. u EU, ili kao kad su 2003. rekli ući ćemo 2007. ili kad je Boža Đelić pričao kako ćemo dobiti SSP 2007. Svašta su lupetali za ovih 10 godina, nema čovjek da se seti tih silnih obećanja.
Nije li vam i ovaj deo Tadićeve izjave nekako predizborno intoniran? Kaže, moja je greška što na početku krize nisam izašao pred građane i rekao da nisu svi naši ciljevi ostvarivi. To je moja greška i preuzimam odgovornost za to. U kom materijalnom smislu on preuzima tu odgovornost?
Pa pre svega je vrlo retko da se ovdje čuje izvesna samokritika. Ja bih strašno voleo sada da samokritika krene niže, jer u vladi ima mnogo onih kojima je ta samokritika neophodna. Ili kritika od strane predsjednika, koji u krajnjem slučaju i jeste vodeća ličnost te vlade na indirektan način. Dakle, ovdje inače nema odgovornosti ni za što. Ovdje mogu ljudi da rade nekažnjeno godinama i decenijama na isti način i, kao što znate, zaista nema pozivanja na odgovornost.
Tadićeva samokritika, iako nije dovoljna, nešto je što nije karakteristično za ovdašnju političku kulturu i treba je nagraditi, ali i kazniti one političare koji i dalje arogantno seju lažna obećanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
To je nešto novo i to je nešto što kod političara treba podržati, da oni priznaju neke stvari, da ne bude stalno nam pričaju nove PR laži, nego da kažu jeste, pogrešili smo i tako dalje. To je novo i to treba nagraditi, a treba kazniti one političare koji stalno arogantno ponovo obećavaju, a ni reći nisu neko o prethodnim obećanjima njihovi sudbine, šta je s tim bilo, koliko je toga ostvareno i tako dalje. Znači, ovo što uradio Tadić je dobro, sigurno nije ni dobro. Dovoljno, treba daleko više, pre svega o korupciji i raznim nesposobnostima i glupostima koje se rade posebno od strane ljudi iz sopstvenih redova. Takvu jednu vrstu kritičnosti očekujemo. Nažalost, ko zna koliko ćemo je čekati, jer kod nas nije još viđeno. Možda će Tadić opet biti među prvima koji će izaći sa takvim rečim i to onda treba da bude pozdravljeno, jer samo kritičnost političara po sebi čudo na ovim prostorima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Milan Nikolić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Čuli ste da je objavljeno da je štrajk policije obustavljen i da su ispunjeni uslovi štrajkača. Kako žive policajci u Srbiji? Pitali smo jednog od pripadnika MUP-a u Kragujevcu koji tvrdi da jedva sastavljaju kraj s krajem.
Policijski posao je itekako težak i odgovoran. Policijski posao je takav da se borimo da sprečimo izvršenje krivičnih dela i posao je takav stresan, radi se 24 sata, neredovnost u smenama, sve to izuskuje veliki napor na celokupan organizam i na psihu policajca. Znači već 7-8 godina se sami snalazimo, pojedine kolege kupuju delove, uniforme, cipele i čizme, socijalni položaj policijskih službenika, da kažem, izuzetno težak, jer uglavnom su podstanari ili žive kod roditelja. Znači, retko imate da je neki policijski službenik s porodicom sam skućio se i da živi. Znači, uglavnom žive sa roditeljem ili kao podstanar. I većina i živi od te jedne plate, znači izdržava se i porodica i sve obaveze, sve prinadležnosti koje ostali građani mi plaćamo.
Inače, zahtjeve sindikata policije praktično je podržao nadležni ministar Ivica Dačić. To za naš program komentariše urednik u Novom magazinu Miša Brkić, koji je jutros prognozirao da će se štrajk policije završiti prihvatanjem uslova štrajkača.
Svaki ministar podržava svoj sektor i to je u ovakvoj koalicionoj vladi užasno skupo za državu, jer svaki ministar se trudi da brine o svom resoru i
a
da
ko brine dobro, a ko brine o državi? Postoje dve slike Srbije. Jedna je štrajkovi, druga je Evo, danas u Nišu predsednik Tadić otvara fabriku južnokorejske Jure. Pre neki dan je otvorio pogon Benetona. Stiče se utisak da strani kapital dolazi. Pa je onda predsednik rekao da se beleži porast zaposlenih. Gde je realno Srbija danas?
Pre nekoliko dana objavljena je vest da je privredni rast u aprilu u značajnom padu. Da je izvoz u značajnom padu. Srbija jeste počela da izlazi iz krize, ali njena ekonomija nije bila nikad ranjivija nego sada. Pitajte koga god hoćete od ozbiljnih izvoznika, svako će vam reći da se sprema da zatvori fabriku, a da svoje radnike pošalje pred vladu ili Narodnu banku. Kao što je deljenje para iz budžetske kase jedan marketinški politički potez, tako i otvaranje fabrika i priče o rastu, početku rasta zaposlenosti, takođe jedan marketing.
Kaže Miša Brkić, urednik u Novom magazinu. Vest dana u svetu, izborni rezultati u Turskoj. Nakon što je osigurao i treći premijerski mandat, Recep Erdogan je obećao da će graditi konsenzus sa opozicionim strankama. Njegova partija Pravde i Razvitka na nedeljnim izborima osvojila je 50% glasova. No, iako moćniji nego ikada, Erdogan nema u parlamentu dvotrećinsku većinu. Sabira Čabravdić.
Dvotrećinska većina potrebna je turskom premijeru kako bi promijenio ustav napisan nakon vojnog puča 1980. godine. Od ukupno 550 mjesta u Nacionalnoj skupštini, Stranka pravde i razvitka drži 326, 4 manje nego su osvojili 2007. i ukupno 5 manje nego im je potrebno za raspisivanje referenduma o promjeni ustava. Recep Tayyip Erdogan već odavno želi promjene vrhovnog zakona zemlje kako bi izgradio predsjednički sistem u kojem bi on zacementirao svoju i onako ogromnu moć. Umjesto toga našao se u njemu potpuno neobičnoj ulozi inicijatora konsenzusa. Naši ljudi nam nisu samo osigurali da vladamo zemljom, nego su nam dali zadatak da otvorimo novo poglavlje. Narod nam je poslao poruku da napravimo novi ustav i to konsenzusom i pregovorima. Taj bi zakon trebao izliječiti etničke i religijsko-sekularne podjele u Turskoj. Napisat ćemo građanski ustav koji će ujediniti sve strane u društvu. Svako će se naći u ovom ustavu, i istok i zapad. Uloga kompromisera teško će ići uz Erdogana, kojeg se optužuje za autoritarnost i autokratiju. Njegova je partija AKP s islamističkim korijenima bila svojevremeno optužena i za potkopavanje sekularnog turskog uređenja. 2008. godine za dlaku su izbjegli zabranu djelovanja pred Ustavnim sudom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se reakcija na subotnju gej paradu u Splitu, čiji je program zbog nasilja prekinut. Dok splitski gradonačelnik misli da je sve još dobro prošlo, organizatori splitskog gej prajda će zbog nesankcionisanja nasilja tražiti odgovornost policije. Iz Zagreba Eni Zebić.
161 prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira i 3 kaznene prijave, ali ne zbog nasilja, nego zbog toga što je kod trojice subotnjih protivnika splitskog gej prajda pronađen po joint. I dok organizatori gej prajda traže da se nasilnike kasni krivično, a ne samo prekršajno, splitski populistički gradonačelnik Željko Kerum kaže da su tisuće prosvjednika protiv gej prajda bile očekivane i kako je subotnji prosvjed još dobro prošao.
I moj stav je da grad Split je konzervativan, katolički grad, isto kao i naša država među prvima u Europi, i da je prerano bilo za ovakvu paradu i za ovakav događaj.
8 je osoba povrijeđeno, jedan sudionik gay pride-a, jedan anti-gay prosvjednik koji se opira u uhićenju, 3 policajca i 3 novinara. Organizatori traže smjenu ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka, međutim lokalna policija tvrdi da je postupila strogo po pravilima. Za naš radio govori jedna od organizatorica prosvjeda, koordinatorica lezbijske grupe Kontra, Sanja Juras.
Država nije napravila svoj posao. Policija nije napravila svoj posao, ruta javnog okupljanja nije osigurana, javno okupljanje nije osigurano. Naše osnovno ljudsko pravo na javno okupljanje je prekršeno.
Splitski sveučilišni profesor Mislav Kukoč, koji je sudjelovao u koloni, želeći time dati potporu ljudskim pravima i toleranciji, ranjen je u glavu rajčicom na subotnjem splitskom gay prideu. Pripremajući se za kontrolni pregled kod liječnika, on nam je kazao kako za ovu subotnju eskalaciju primitivizma i netolerancije drži odgovornima gradske i državne vlasti i dvije institucije sa velikim utjecajem u društvu, Hajduk i Katoličku crkvu. On misli da je policija traljavo osiguravala skup želeći zaplašiti organizatore i natjerati ih da odustanu od daljih aktivnosti.
Ali mislim da se to neće dogoditi, da je to samo jedan početak, da je ova ljaga koja je pala na grad, da će probuditi većinu građana ovoga grada, da prosvjeduju protiv primitivizma, protiv netolerancije, protiv jedne nezaslužene, rekao bih, ljage koja je pala na ovaj grad.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveći broj najsiromašnijih od oko 700.000 koliko ih ima u Srbiji živi u opštinama na jugu zemlje. Iz ovih opština je velika migracija stanovništva koji u potrazi za boljim životom odlaze u veće gradove u Srbiji, što beleži naš dopisnik iz Kuršumlije Miloš Ivanović.
Ono što je posebno alarmantno je da mnogi od najsiromašnijih u ovom delu Srbije ne mogu da obezbede čak ni hranu za sebe i svoje porodice.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za dva leba sam.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Kako izlazite na krajevi i vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Uzrok ovakvog teškog stanja na jugu Srbije je pre svega velika nezaposlenost, uzrokovana propadanjem društvenih preduzeća, čime veliki broj radnika naglo siromašio. U opštinama Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga, gde i živi najveći broj najsiromašnijih stanovnika Srbije, prosjek plata je najniži u zemlji. Pa tako u opštini Kuršumlija prosjek plata je duplo niži od republičkog, odnosno iznosi nešto više od 15.000 dinara, čime se ova opština nalazi na dnu lestvice. Međutim, mnogi od zaposlenih zarađuju čak ispod ovog neslavnog proseka.
Plata mi je mjesečna 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji ocenjuju da opština sama ne može da izađe na kraj sa narastajućim siromaštvom. Predsjednica Kuršumlijske opštine Vesna Jakovljević kaže da je potrebna pomoć vlade Srbije da bi se interventno pomoglo najugroženijima, ali također da je ovaj problem potrebno sistemski rešiti.
Ono što prvo može da se uradi to je da se na neki način pomognu te porodice od vlade Srbije, a to je preko određenih ministarstva koje daju te neke jednokratne pomoći za rešavanje socijale. To je prvi način da se nekako pokaže ta briga tim ljudima. Međutim, to nije konačno rešavanje problema. Konačno rešavanje problema to je zapravo pospešiti zapošljavanje.
Slična situacija kao u opštini Kuršumlija i u drugim sredinama na jugu Srbije. Uzrokuje još jedan veliki problem, a to je migracija stanovništva iz ovih opština u veće gradove, čime se i rubni prostori ka Kosovu i Makedoniji ubrzano prazne. Najalarmantnija situacija u siromašnoj opštini Crna Trava u Jablaničkom okrugu, u kojoj sada živi tek nešto više od 2000 žitelja, gotovo pet puta manje nego pre 30 godina. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U ovom Sadu će večeras u 20 sati uz više od 50 evropskih gradova biti ostvaren prenos opere Tosca Giacoma Puccinija, grandioznog dela koje će pod upravom Zubina Mehte biti izvedeno u umetničkom centru Kraljice Sofije u Valenciji u okviru projekta Viva Evropa. Novosadska publika će tako na velikom platnu postavljenom na Trgu slobode imati priliku da posredstvom videolinka prisustvuje nastupu velikih zvezda svetske operske scene uz pratnju hora i orkestra iz Valencije. Slušate još malo Tosku u izvođenju čuvene Marije Kalas.
Su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završen štrajk policije koji je jutros počeo u Beogradu se okupljaju učesnici strategijske vojne konferencije. Pomoćnik američkog državnog sekretara Gordona turneji po Zapadnom Balkanu, sutra u Srbiji toplije do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naš regionalni program je u 18 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Vackovića i Branke Mihajlović.